Ríkisstjórnin hefur á stefnuskránni að draga úr vægi verðtryggingar fjárskuldbindinga. Verðtryggingin sætir mikill í gagnrýni þessar mundir. Verðbólga ársins í fyrra var til þess að greiðslubyrði lána jókst að mun umfram launahækkanir. Umboðsmaður neytenda íhugur að skjóta því máli til EFTA dómstólsins eins og framkom í speglinum í síðustu viku. Guðmundur Ólafsson, lektor í Hagfræði við Háskóla Íslands og Háskólana Bifröst, segir að verðtryggð lán séu lántakendum hagstæðar en óverðtryggð og tryggi þeim lægri raunvexti. Verðtryggingin, segir Guðmundur, var tekin upp á sínum tíma til að koma í veg fyrir að spari fjö gufað upp í verðbólgu.
En það hefði alveg verið hægt að koma við verðbólgu leiðréttingu á þess að taka upp verðtryggingu, svo kallað sem því miður ranglega nefnd verðtrygging, ég kalla þetta nú alltaf verðleiðréttingu, að því að það hefur verið að leiðrétta verðrýrnun gjaldmiðilsins. Nú, ástæðan fyrir því að það var nauðsynlegt að ganga stíga þetta skref og aðskilja vexti og verðtryggingu, ellendis er þetta alltaf þannig að verðleiðréttingin hún bara reiknuð inn í vextina og heitir venjulega verðbóta þáttur vaxta og þannig var þetta hjá okkur. En þetta var ekki hægt hér vegna þess að samhliða Ólafslögum. Þá var í lögum tekju og eigna skatta á þeim tíma, þá var gert ráð fyrir breytingu á reikningshaldi. Þá tekið upp svo kallað verðbólgu reikningsskil sem að með að því að skattleggja verðbólgu gróða og gefa mönnu skatta afslátt ef mann vörðu fyrir verðbólgu tapi. Þetta var kallað verðbólgu leiðréttir reikningsskil og þegar menn voru komið með þetta svona þá var ekki hjá því komist að aðgreina annars vegar vexti og hins vegar verðleiðréttingu. Þannig að verðleiðréttinga þátturinn var aðskilin og hérna það er frekar óvenjulegt. Það er ekki nema held í þrjú lönd í heiminum sem gera það. Hins vegar er verðbólgu leiðrétting iðkuðum allan heim og verðbólgu leiðrétt lán hafði verið tíðkuð alveg hinn frá í 300 ár.
Annars væri bankar alltaf að tapa í rauninni?
Já, það er að orða bara þannig að ef að útlending haldaði fram að verðbólgu leiðrétting sé ekki framkvæmd í útlöndum, það er svona svipað að segja útlendinga séu hálfvitar.
Ef að við tökum stöðun í dag, hafa menn lengi átt völ á bæði verðtryðulánum og óverðtryðum, en almenningur hefur yfirleitt tekið valið verðtryðulánin fram yfir óverðtryð.
Já.
Valkosturinn við verðtryðulánin er væntanlega miklu hærri vextir, hærri raunvextir heldur en eru á verðtryðulánin.
Sko, það hafi yfirleitt verið þrír kostir sem að mönnum eru bónir. Það er annars vegar gengistryðulán, það er óverðtryðulán með háum vextum og svo verðtryðulán. Og ég gerði það nú sem að var nú bara einfaldast að ég fór bara gáði að því hvort hefði verið dýrara, verðtryggðu lánin eða þau óverðtryggðu með gögn frá Seðlabanka. Og það kemur í ljós að ef maður reiknar út svo kallaða raunvexti sem að lýsa vöxtunum óháð verðbólgunni, að þá eru raunvextir á verðtryggðu lánum mun læri heldur en á óvertriðum og það nemur það bil 1,5 til 2% á meðaltali. Þetta eru gögn frá 1990 til 2005 og ég held að þetta sé svipað í dag. Nú, við getum nú tekið bara öfgafull dæmi að því að nú í dag er þetta til dælu auðvelt að reikna út raunvexti vegna þess að verðbólgan er null núna, það er að segja við upplifum þann sérkennilegu tíðindi núna um síðustu mánaðamót að allir höfuðstólar lækkuðum sem sansfara 0,6% að því að verðbólgan var mínus 0,6% 20 miljón krónar lán lækkaði sem nam 120.000 en hér, með því að skoða þetta þennan tíma í 15 ár þá var þetta sem sé staðreyndin að verðtryggðu lánin voru mun hagkvæmari og það stafar af því að þegar að menn eru búin að semja veðleiðréttinguna að þá geta fjármagnseigendur sætt sig við lægri vexti og lengri lánstíma. Nú áður en að þessi háttur var tekinu upp hér í gamla daga þá var sem sé mjög erfitt fá lán og alls ekki til lánstíma og vextirnir voru mjög háir, þannig var þetta. Nú, ég skoðaði þetta og þá heimasíðu minni, það geta mér nú borið þetta saman, það er með þetta svona. En svo er þetta náttúrulega þannig að núna að þegar verðbólga núll, að þá sjá menn að íbúðalánasjóður með 5,5% raunvexti. En til dæmis Landsbankin sem með tiltölulega lága vexti á óverðtryggðum lánum með 16,5%. Þar að segja hann með stýrivexti plus 1,5% álag og það 16,5% raunvextir. Nú aðri bankar með enn hærri vexti á óverðtryggðum lánum, kannski yfir 20%. Og það eru sum samtök og stjórnmálaflokkar og sumir mikil sáttar embættismenn sem vilja banna með lögum að fólk fái 5,5% raunvexti og vilja knýja allt samfélagi til að vera með 16,5% og þaðan og herri vexti. Og maður skilur ekki í því, það mjög sérkennilegur sjónum. Ég held að þetta hljótur nú að stafa einhverju miskilningi bara.
En nú hefur orðið það sem að sumir kalla forsendu brest. Það að segja við höfum upplifað það að allar áætlanir almennings varðandi sínar fjárskuldbindingar eru tölvert mikið í vindinum meðalans vegna þess að hér hefur orðið mikil verðbólga sem hefur farið land fram úr launum og launin er ekki verðtryggð.
Það er akkurat rétt sem hún segir. Það er verðbólgan sem hefur farið fram úr öllu hófi en verðtryggingin eða verðleiðréttingin er í sjálfu sér ekki sökudólgurinn. Hún er bara reiknað fyrir til þess að lántakendur og lánveitendur geti samið það hvernig skuli fara með verðbólguna. En hitt er svo aftur annað mál að það kann að vera að svo verðbólga sem varð á árinu 2008 að hún hafi orðið með ótilhýðlegum hætti. Þar að segja hún hafi ekki orðið eins og við erum vön með vegna þenslu og neyslu, heldur hafi verðbólgan orðið vegna óstjórnar banka og seðlabanka. Og að þýleitinu til, ég er alveg tilbúin til að samþykja að það sé með einhverjum hætti. En hvernig ætti að bæta mönnum það verður ekki gert með því að leggja niður verðleiðréttingu vegna þess að hún er neytendum í hag. Sjáðu. Það verður þá mikið frekar að menn óskuðu eftir því að einhvers konar upphæði gengi tilbaka, eru greita tilbaka. En hins vegar þá vita náttúrulega allir að bæði bankar og ríkissjóður að þeir vaða nú ekki peningu þessa dagana þannig að það geti nú orðið erfitt en mér finnst þetta sjónarmið það að verðbólga hafi verið knúin hér áfram með alltaf því glæpsalnum hætti það finnst mér alveg komið til greina En svarið við því er ekki að afnema verðleiðréttinguna því að hún er ytkuðum allan heim og verður það áfram.
En nú er það stjórnar stefna að ég er nú ekki kannski með þetta alveg orðrétt en það segir í samstarfsáætlun ríkisstjórnarinnar að það verði eitthvað á þá leið að vægi verðtryggingar skuli tekin til endurskoðunar.
Já, það voru nokkur stjórnmálaflokkar sem að stukku á þetta, svona ég kom að kalla, er það ekki bara líðskrum, tölum það að gefa fólki peninga, að leggja niður verðleiðrétting og svo framvegis. Ég held að þetta hafi nú verið bara að misskilningi og menn tekkti ekki nógu vel til þessar mála að þeir gerðu þetta stefnu sinni. Og ég sýnist að Vinstri græn hafi verið að koma þessu stefnu ákvæði sínu fram með samfylkingunni. Þetta er samt mjög óljóst og menn viti ekki hvað er áttur við. En ég á nú vona því að það verði nú hugsanlega munum geta með breytt þessu yfir í það að það þurfa að bæta mönnum upp óeðlilega verðbólgu í staði þess að tala það afnema verðleiðréttingu. Ég held að ungt fólk sérstaklega sem að þekkir ekki sögu þessara mála að það heldur oft að mælitækið sé gallað og það sé sögudólkurinn en þarna eru menn heldur að hengja bakara fyrir smið. Það er ekki ástæði til að henda hitamælunum þó að sé kalt í veðri.
Sagði Guðmundur Ólafsson við leiðréttum að beðni hans þá missögna það sem stýrivextir eru nú 13% eru 1,5% vextir umfram stýrivexti nú 14,5% en ekki 16 og hálft.